ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ ቪዛ፣ ሰላም ነኝ። ባኩስ ምን አይነት የጉዞ መረጃ ልስጦት?
ትግርኛ
እሺ፣ ጥዕና ሃበለ። ሄሎ ቪዛ፣ ሰላም እየ ቤዞ። እንታይ ዓይነት ናይ ጉዕዞ ሓበሬታ ኮ?
እንታይ ዝበሃል ክሓተ ክደኒ ነይረ።
እሺ፣ ይሕትትኒ
ትራቨል ዶክመንት።
እሺ፣
ንህንዲ ቪዛ ይፍቀዱ?
ናመን
ቪዛ ይፍቀዱ ትራቨል ዶክመንት?
ናመን ናመን ዓዲ ትራቨል ቪዛ ነይርዎም?
ንህንዲ።
ኦኬ፣ ናብ ድማ ካደለ ነይሮም ድዩ ወይስ ናይ ህንዲ ትራቭል ቪዛ ኣለዎም እዩ?
ኖ ንህንዲ ክኸይድ ደልየ።
እሺ፣ ናይ ህንዲ ክኸድ ደልዮም። ኦኬ፣ ብምንታይ ጉዳይ እዮም ክኸድ ደልዮም? ህንዲ ብትምህርቲ ድዩ ብስራ? ኦኬ፣ ሕክምና ተኸይኑ መጀመርያ ካብ ዝሕከምሉ ዘለዉ ሆስፒታል ሪፈር ከፅሕፉ ኣለዎ።
ኣፅሒፎ ኣለኒ ኩሉ ኣለኒ።
ኦኬ፣ ካብ ሕዚ ኣብ ህንዲ ዓዲ ዝግነ ሆስፒታል ለለ ከምኡ ክቕበሎም እየ ክሕኩሞም እየ ይኽእል እየ ዝብል ደብዳቤ ለለ ከፅሕፉ ይግባእ። ኣፅሒፎም ድዮም? በቃ ተፅሒፎም እንታይ ገብሩ እዚ ዶክመንት እዚ ብምትሕሓዝ ማለት እዩ። መን ስፖንሰር ክገብሮም ኣብ ውደገ ዘለዉ ሰብ ስፖንሰር ገብሮም ባዕሎም እዮም ወፃዮም ኮይኖም ዝሽፉ ናይ ሕክምና ወፃዮም
ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ
ኣብ ደገ ዘሎ እዩ ወይስ ኣብ ዘሎ
ኣብ ደገ ዘሎ?
እሺ፣ በቃ እዚ ስፖንሰር ዝገብሮም ሰብ ኣነ ንሕክምና ወፃኢ ነዚ ዝተባሃለ ዘመደ ወይ ሓወይ ክሽፍነሉ እየ ዝብል ባንክ ስተትመንቱ ኣታሽ ገይሩ ክልእኸሎም ይግባእ።
እሺ፣
እሱ መሰ ዝተሓዝኩም ጥንከ ዘለ ባንክ ስተትመንት ክኸውን ኣለዎ ወፃኢኹም ብጣዕሚ ዝሽፍን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ፓስፖርት ኣለዎም? እንድዩ ፓስፖርት ኣለዎም
እኮ ሳብ ያታ ሓተይ
ፓስፖርት የብሎምን?
ፓስፖርት የብሉን፣ ስደተኛ እዩ።
ኦኬ፣ እሺ። ናምንታይ ዓይነት ዜጋ እዮም ስም? ኤርትራዊ ድዮ? ስለዚ ኣብ ናብ ኤርትራ ኤምባሲ ይኸዱ ሞ ይሰምዑን ኣለው እወ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ይኸዱ ሞ ንከምዚ ዓይነት ጉዳይ ክኸደለ ነይረ ሞ ፓስፖርት ይደሊ የሎም ናብ ኤርትራ ኤምባሲ እዮም ዝኸዱ።
እታ ፓስፖርት ግድን ክትለዋ
እወ ፓስፖርት እንድሕ ዘይብሎ ምንም ዓይነት ዓዲ ክንቀሳቀሱሉ ዘይኽእሉ ናብ ኤርትራ ኤምባሲ እዮም ክኸዱ ዝግባእ። ምክንያቱ እሶም ስደተኛ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ።
ትራቨል ዶክመንት ኣላ ናይ ስደተኛ ብኣይ ትካኣልና
ብኡ ንፓስፖርት ንኢትዮጵያውያን ዜግነት ዘለዎም ብቻ እዩ ከውፅሎም ዝኽእል። ስለዚ ግዴታ ኤምባሲ